Pomodlíme sa. Čuj, kto meno kresťan nosíš, kresťanom sa menuješ. Skúmaj seba, komu slúžiš, koho najviac miluješ. To je kresťan opravdivý, smie to drahé meno mať. Kto má za cieľ Ježišovi, vo všetkom sa v celom živote podobať. Amen. Bratia a sestry, slovo Božie, ktoré nám dnes poslúži za základ kázni, napísané je u proroka Izaiáša v 42. kapitole v 1. až 4. verši. Aj hľa môj služobník, ktorého podopieram, môj vyvolený, ktorého som si obľúbil, svojho ducha som položil na ňo, opravdivé právo prinesie národom. Nebude kričať, nezvýši hlas a nedá mu znieť na ulici. Trstinu nalomenú nedolomí a tlejúci knôt neuhasí. Opravdivé právo verne prinášať bude. Nezlyhá, nestratí odvahu, kým neupevní opravdivé právo na zemi, pretože na jeho učenie ostrovy čakajú. Amen. Bratia a sestry, dnešná nedeľa nám pripomína udalosť pokrstenia Pána Ježiša Krista. To je nám blízke, pretože aj my sme boli pokrstení, hoci väčšinou ako deti, a tak si na svoj krst vôbec nespomíname. Možno aj to je dôvod toho, že si jeho význam ani dostatočne neuvedomujeme a samotnú skutočnosť, že sme pokrstení, nedoceňujeme tak, ako by sme aj mali. Mnohí pokrstení nevedia, že sú Božím vlastníctvom. Nevedia, že sú Bohom obdarovaní a že v krste sa im dostalo veľa vzácnych Božích darov, že sú duchovne bohatí. Pri našich narodeninách zvykneme Pánu Bohu ďakovať za život, za zdravie, za rodinu. A ďakovali sme už Bohu za to, že sme pokrstení, za milosť, ktorú sme v krste svetom prijali. Ako pokrstení sme boli od detstva, sme mohli už od detstva rásť v prostredí Pánovej cirkvi, kde je zrejme, že rozhodujúca je jedine Kristova milosť, nie náš výkon, nie naše zásluhy. Smeli sme prijať mnoho Božieho požehnania, tiež povzbudenia a posilnenia vo viere od ľudí, ktorí nám ukázali na Krista a boli nám mnohom príkladom a inšpiráciou. A to je naozaj dôvod vďačnosti. Mnohí žiaľ dnes na tento významný a rozhodujúci okamih svojho života zabúdajú. Pritom práve krstom svätým sme sa stali jedno s Pánom Ježišom Kristom. A túto jednotu s Pánom Ježišom, získanú v krste, si veľmi vážne uvedomoval aj náš reformátor, doktor Martin Luther, preto sa vždy v tých najťažších chvíľach posilňoval slovami: som pokrstený. Ak však dnes hovoríme o pokrstení Pána Ježiša, treba nám vedieť, že to nebol taký krst, ako prežívame my dnes. Vtedy ešte neexistovala cirkev, a teda krst nebol vtedy vstupom do cirkvi, dokonca nepredstavoval ani akýsi začiatok náboženského života, ako je to dnes. Predstava, s ktorou sa často stretávame, totiž, že Pán Ježiš sa dal pokrstiť až do dospelosti, a tak aj my by sme sa mali nechať pokrstiť neskôr až do dospelosti, je teda veľmi mylná. V dobách Pána Ježiša Krista slúžil krst na očistenie od hriechov. Preto Ján Krstiteľ volal ľudí k pokániu. Jeho krst bol krstom pokánia na odpustenie hriechov. Keď sa Pán Ježiš dáva pokrstiť, ukazuje, že sa hlási k nám hriešnikom, že je jedným z nás. Dnes už naše hriechy nezmýva voda, ale krv Pána Ježiša. A sviatosť krstu svätého dostala v kresťanstve iný rozmer, iný nový význam. Predstavuje začiatok nového života s Pánom Bohom. života, v ktorom je človek vnorený do samotného Boha a Boh je vnorený do človeka. Dochádza tak k tajomnej a úžasnej jednote podobne, ako došlo k jednote medzi Pánom Ježišom a jeho nebeským Otcom. Evangelisti o tom svedčia, keď rozprávajú, že po krste Pána Ježiša zostúpil Duch Boží a zaznel hlas, ktorý ho označil za milovaného Božieho Syna. To znamená, že Boh sa k nemu v krste priznáva. Pre Ježiša je krst potvrdením, že je vyvoleným Božím baránkom. A presne táto udalosť je predpovedaná už v dávnych spisoch proroka Izaiáša. Čítali sme dnes slova proroctva o služobníkovi, ktorý bude vybavený Duchom Božím, ktorý prinesie právo všetkým národom. Týmto služobníkom je služobník Boží Pán Ježiš Kristus. Hospodín ústami proroka Izajáša hovorí, že svojho služobníka obdarí svojím duchom. To je, bratia a sestry, výnimočná vec. Dar Božieho ducha znamená vždy poverenie k určitej úlohe či poslaniu a súčasne aj moc k ich vykonaniu. Ducha Božieho mali ľudia, ktorí mali viesť do svätých Božích bojov, ktorí mali hlásať Hospodinove slova, ktorí konali mimoriadne poslanie. A to nemôže robiť hocikto. Preto aj služobník, poverený takouto úlohou, musí byť niekto jedinečný, niekto výnimočný. Jeho jedinečnosť však nespočíva v jeho výrečnosti, smelosti či šikovnosti, ale spočíva v jeho úplnej odovzdanosti Hospodinovi. Všimnime si, ako o ňom hovorí Hospodin. Aj hľa, môj služobník, ktorého podopieram, môj vyvolený, ktorého som si obľúbil. Tu je reč o úplnom oddaní sa jedného druhému. Kým služobník je celou bytosťou odovzdaný Hospodinovi, takže je doslova jeho, Hospodin je blízko pri ňom. Podopiera ho, miluje ho a dáva mu svojho ducha. Pán Ježiš je obdarený týmto duchom a to nie len obrazne, ale doslovne. Práve v udalosti Ježišovho krstu sa tieto slova naplňajú. Pretože na Pána Ježiša nie len, že zostupuje Duch Boží, ale aj zaznieva Boží hlas, ktorý je ako ozvenou slov z knihy Izaiáša. Toto je môj milovaný syn, môj služobník, ktorého podopieram, môj vyvolený, ktorého som si obľúbil. Bratia a sestry, aj pri našom krste Pán Boh nemlčal. I nám pri našom krste bolo zvestované, že sme milované Božie dietky. Božie mlčanie bolo prelomené, veď slovo sa stalo telom. Toto slovo sa nám prihovára, oslovuje nás v zvesti Evanjelia aj sviatostiach. V krste nás Pán oslovuje, prichádza k nám predivná Božia milosť. A my máme na nej podiel. Pán Ježiš je teda naplnený Božím duchom a svetu je oznámené, kým on naozaj je. To je východisko k tomu, aby začal plniť svoje poslanie, aby sa pustil, tak povediac, do boja. Hospodín poveruje svojho služobníka vyhlásiť Boží súd a ohlásiť právo všetkým národom. Výsledkom nie je len trest a odsúdenie skupných či vzdorovitých, ale predovšetkým nastolenie práva, pomoc utláčaným, predstavenie novej nádeje a spásy všetkým, ktorí hľadajú a ktorí blúdia. Ak sa hovorí o súde, spravidla si predstavíme niečo pochmúrne, smutné, temné, nepríjemné. Väčšinou si predstavíme sudcu, súdnu sieň, vážnu atmosféru, strach z odsúdenia, trestu či z väzenia. Kto by chcel byť súdený? Treba si však uvedomiť, že súdu sa bojí hlavne ten, kto je obžalovaný. Ten, kto je naozaj vinný. Ten, kto je poškodený, čaká od súdu hlavne zadozučinenie a nápravu svojej krivdy. Ak ju dostane, bude súd považovať za spravodlivý. My, kresťania, často počúvame o tom, že sme zákonom obžalovaní a tak reči o súde vnímame ako varovanie, že sa aj my čoskoro postavíme pred sudcu ako obžalovaní. Zabúdame však, bratia a sestry, pritom na to, že ako obžalovaný pred súdom za nás stojí sám Pán Ježiš Kristus, ktorý je našim zástupcom, advokátom, záchrancom. Dokonca on, Boží syn, si sadá na lavicu obžalovaných ako nevinný Boží baránok namiesto nás aj vyhráva, pretože jeho nemožno odsúdiť, keďže hriechu nikdy neučinil. Beda však tým, ktorí páchajú neprávosti a neľutujú to. Škody, ktoré páchajú, nemajú úmysel naprávať a sú sami so sebou spokojní natoľko, že si myslia, že Krista v živote nepotrebujú. To oni budú stáť pred súdom sami za seba a nebude toho, kto by ich obhájil. Vtedy budú mnohí ukrivdení v pozícii poškodených a budú žiadať od súdu nápravu krivdy. Ak teda Boží služobník prináša súd, nie je to správa len o blížiacich sa trestoch, ale je to správa hlavne o blížiacom sa zadozučinení pre tých, ktorí tápajú, hľadajú, ktorí sú biední, chorí, opustení, väznení či ukrivdení. Pre nich nastolenie Božieho práva znamená nádej, pomoc a záchranu. A práve to sa ohlasuje v knihe Izaiáša udalosti krstu Pána Ježiša Krista. Prorok dokonca predpovedá aj spôsob, akým služobník Boží bude konať. V 3. verši sa píše, nebude kričať, nezvýši hlas, nedá mu znieť na ulici. Nebude ohlasovať Božie právo s krikom, hrmotom zbraní ako dobyvatelia, ktorí, ak dobili ríšu, vstúpili hlasno do ulic a tvárili sa, že idú ľuďom pomáhať, no pritom ich len zotročili. On, Boží služobník, príde v tichosti, pokore, skromnosti. No jeho moc bude nesmierne veľká. Bude ju prejavovať vždy tam, kde bude treba. Bude ju používať ku dobru tohto sveta, k záchrane toho, čo mu hrozí zahynutie. Každému človeku v jeho konkrétnej situácii. Bude pristupovať jednotlivo ku každému s ohľadom na jeho stav či na jeho potreby. Ďalej čítame, že trstinu nalomenú nedolomí a tlejúci knôt neuhasí. Opravdivé právo verne bude prinášať. Obraz nalomenej trstiny a tlejúceho knôtu v prvom rade opisoval takmer beznádejnú situáciu deportovaných Izraelcov. Ich situácia pripomínala skôr to, že nalomená trstina sa dolomí a tlejúci knôt úplne zhasne. Obraz nalomenej trstiny a tlejúceho knotu však opisuje v prenesenom mysle slova veľakrát práve náš momentálny duchovný stav, v ktorom sa nachádzame aj napriek našej viere. Povšimnutia hodné je to, že i trstina sa môže nalomiť. I knot môže začať zhasínať. Od toho nie je, bratia a sestry, ušetrený nikto z nás. To prakticky znamená toľko, že každý jeden z nás sa vo svojej viere v Boha, vo svojej dôvere voči Bohu, či vo svojom vzťahu s Bohom môže zakolísať, nalomiť, či začať iba tlieť, namiesto toho, aby horel. Kto vo svojom živote niekedy prešiel takouto fázou, alebo ňou momentálne prechádza, tomu slova proroka Izajáša znejú dnes ako balzam na dušu. Trstinu nalomenú nedolomí a tlejúci knôt neuhasí. To, čo je už na pokraji smrti, ako nalomená trstina, to služobník Boží oživí. To, čo dohorieva, to znova zažne svetlom. Ak niekto klesá v zúfalstve či beznádeji, ako nalomená trstina, nedolomí ju, ale narovná. Ak nádej niekoho hasne, on rozdúcha svojou mocou nový plameň. Práve taký je súd podľa pravdy Božej. Takýto súd prináša nádej aj do tých najvzdialenejších končín zeme, všetkému stvorenstvu. O tom hovorí prorok Izaiáš a potvrdzujú to aj skutky Pána Ježiša Krista. Poslaním Božieho služobníka tak nie je ničiť, ale zachraňovať. Zachraňovať trpiacich, blúdiacich, plačúcich, smedných po spravodlivosti, ranených a uväznených. A to sa naplnilo v mnohých situáciách za života Pána Ježiša. Spomeňme si len na Zachea, na všetkých tých chorých, ale aj hladných na púšti, či strachujúcich sa o svoj život počas búrky na mori. Tých všetkých zachraňoval Boží syn. On nepotreboval k tomu slávu sveta, nepotreboval, aby o tom všetci hovorili. Netúžil byť pozemským vládcom. Plnil svoje poslanie, ostávajúc stále odovzdaný Hospodinovi, a Hospodin ho podopieral a svojím duchom ho viedol. Dielo záchrany však neskončilo na Golgote, kde Pán Ježiš zomrel. Práve naopak. Tam sa završilo. Jeho nevinnou smrťou sa totiž stal aj záchrancov pred večnou smrťou. Vďaka tejto nevinnej smrti môže sedieť namiesto nás na lavici obžalovaných pred Božím súdom. Ak by jeho zachraňujúce pôsobenie bolo obmedzené len na telesné uzdravenie či nasýstenie davu, bol by Pán Ježiš záchrancom iba pre súčasníkov. Jeho smrťou sa však stal záchrancom aj nám, teda aj pre každého jedného z nás. Pre teba i pre mňa. Dnešná nedeľa nám pripomienkou Ježišovho krstu chce opäť priblížiť to zvláštne poverenie, ktoré bolo predpovedané už v knihe Izaiáša a naplnilo sa voľakedy dávno nad Jordánom. Poverenie výjsť v mene Božom s Božím duchom do boja proti zlu, hriechu i smrti. A on, Boží služobník, išiel, bojoval a zvíťazil. Bojoval tak, ako mal, v tichosti, pokore, nekričiac na ulici. Bojoval vždy opretý o Hospodina a stal sa tak aj naším záchrancom. Bratia a sestry, upnime sa k nemu, prijmime ho za svojho záchrancu. Pamätajme na to, že ak sme pokrstení, sme už s ním v jedno spojení, spečatení v jedno. A tak máme veľkú výhodu. Buďme Pánu Bohu za bohatstvo dané nám v krste vďační. A učme sa s ním nakladať správne. A každý deň z toho žiť. Radujme sa zo svojho pokrstenia, pretože náš krst urobil jednou bytosťou s tým, ktorý je Božím služobníkom, vybaveným Božím duchom, konajúcim Božie právo pre našu záchranu. Desi som raz čítala, že bez prakticky žitej prejavovanej viery sa krst podobá iba dverám, ktoré síce Pán Boh pri krste svetom otvoril, ale nikto nimi ďalej nevošiel, iba ak prievan. Prajem vám, bratia a sestry, aby tieto slová neplatili o vás, o vašom živote. Ale nech za vašim krstom nasleduje život slovami aj skutkami spätý s Pánom Ježišom. Vo viere, v rúcnom vzťahu lásky, dôvery a poslušnosti ku Kristovi. Amen.